Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allahu 'azza wa jalla fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang berbahagia, alhamdulillah hari ini Sabtu pagi 23 Jumadal Ula 1444 Hijriah bertepatan dengan tanggal 17 Desember tahun 2022 bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena diberi banyak kemudahan hingga bisa menyelenggarakan rangkaian ibadah yang mulia yaitu talabul ilmi di Ma'had Al-Mansurah Tanjung Tabalong Kalimantan Selatan. Mudah-mudahan penyelenggaraan kegiatan ini menjadi sebab dimudahkan jalan mencapai dan menggapai surga. Kegiatan semacam ini manfaat dan tujuannya tidak hanya satu, dua maupun tiga. Banyak tujuan yang bisa diwujudkan, manfaatnya pun luas, dan itu tergantung dari niat masing-masing kita. Menghadiri majelis ilmu menjadi sebab turunnya kedamaian dan ketenangan dalam kehidupan. Hati, pikiran, perasaan, baik pada diri sendiri maupun terhadap orang lain, juga dengan lingkungan. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Tidaklah berkumpul sejumlah orang di salah satu rumah Allah yaitu masjid. Apa yang mereka lakukan dan apa tujuannya? Yatluna kitaballah. Mereka ingin membaca Al-Qur'an dan mempelajarinya. Tentu yang dimaksud adalah ilmu agama. Kalau itu tujuannya, pasti nazalat alaihimus sakinah. Ketenangan dan kedamaian itu turun untuk mereka. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, rahmat Allah Azza wa Jal mengiringi, meliputi, wa hafathumul malaikah, para malaikat juga ikut mengelilingi. Wa zakarahumullahu fiman indah, Allah subhanahu wa ta'ala menyebut-nyebut mereka di hadapan penduduk langit. Berita ini adalah berita gembira, jawaban dan solusi untuk sekian banyak persoalan. Siapa yang mengalami kegundahan, yang merasakan kepenatan dalam berpikir, begitu mudah dan murah, sangat dekat dan tidak begitu berjarak. Meskipun berjarak, dapat ditempuh. Hadiri dan ikuti majelis ilmu. Maka sebaliknya pun kita fahami demikian. Persoalan yang terjadi, masalah yang dialami, baik pada pribadi-pribadi maupun dalam konteks keluarga, dalam lingkup kerja, hidup bermasyarakat, atau apapun lapisan kehidupan, kalau terjadi masalah dan persoalan, maka salah satu faktor atau variabel yang harus diperiksa adalah kehadirannya di majelis ilmu. Bisa jadi dan sangat mungkin persoalan itu timbul dan muncul karena sudah sekian waktu dan beberapa lama tidak memakmurkan majelis-majelis ilmu. Otomatis jauhlah dari ilmu. Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala menyebutkan di dalam Siyar A'lamin Nubala, sebuah karya besar, di dalam kitab tersebut Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah menyebutkan dengan sistematis biografi-biografi para ulama, umara, dari zaman sahabat sampai masa beliau sendiri. Di sela-sela itu juga Al-Imam Az-Zahabi menyebutkan biografi tokoh-tokoh kesesatan. Di dalam jilid yang ke-9 halaman 224 disebutkan tentang cerita Al-Imam Abdullah bin Wahab bin Muslim Al-Misri, seorang ulama besar ahlul hadis. Beliau bercerita, Abdullah bin Wahab, kana awwalu amri fil ibadati qabla talabul ilmi, qabla talabil ilmi. Dulu saya cenderung senang untuk beribadah tanpa diiringi dan dibarengi semangat menuntut ilmu. Ibadah, ibadah, ibadah. Semangat ada, keinginannya kuat, namun tidak dibarengi dengan semangat menuntut ilmu. Apa jadinya dan apa resikonya? Fawala'a bisyaitanu fi zikri Isa ibni Maryam alaihi salam kaifa khalaqahu Allah ta'ala. Setan membisikkan kepadaku tentang Nabi Isa ibnu Maryam alaihi salam. Kaifa khalaqahu Allah ta'ala? Bagaimana bisa dan seperti apa prosesnya Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan Nabi Isa tanpa seorang ayah? Fasyakautu dzalika ila syaikhin. Karena ada pertanyaan semacam itu, saya temui seorang syaikh, saya ceritakan. Faqala li Ibnu Wahab. Syekh itu dengan suara yang keras mengatakan, "Hei, Ibnu Wahab. Qultu na'am." Saya jawab, "Iya." Qala utlubul ilma. Perintahnya satu. Sarannya adalah talabul ilmi kamu. Belajar. Fakana sabab talabi al-ilma. Itulah yang menjadi sebab saya mau dan semangat menuntut ilmu, bertolabul ilmi. Di sini, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimahumullah, kisah ini mengingatkan dan menyadarkan kita bahwa resiko dan akibat jauh dari talabul ilmi adalah timbul dan muncul permasalahan. Bila yang ditimbulkan adalah masalah-masalah kehidupan yang terkait materi, masih sangat mudah untuk dicarikan solusi. Ya. Itu pun sifatnya akan sementara. Jika persoalan yang dialami akibat jauh dari majelis ilmu hanya berdampak pada ekonomi, masih terlalu kecil untuk kemudian kita anggap sebagai persoalan. Tetapi yang ditakutkan adalah akibat jauh dari ilmu muncul pemikiran dan pemahaman yang keliru, keyakinan yang menyimpang. Ibnu Wahab rahimahullah bercerita untuk kita sampai seperti itu parahnya. Setan membisikkan, mempermainkan akalnya sampai kemudian terbawa sampai hingga kemana-mana. Diajak untuk membayangkan Nabi Isa bin Maryam itu kok bisa lahir tanpa seorang ayah. Itu prosesnya bagaimana? Gak masuk akal. Kok bisa? Ini hanya salah satu dari sekian banyak contoh akibat buruk dan dampak negatif dari jauh di majelis ilmu. Nah, kalau hanya satu kemudian segera ditangani semacam ini, walhamdulillah ada jalan keluarnya. Apalagi yang dituju orangnya tepat. Nah, tapi kalau itu terjadi bukan hanya sekali, bukan pula satu persoalan, tapi kebingungan yang pertama, kebingungan yang kedua, kebingungan yang ketiga, kebingungan yang keempat, bertumpuk, bertumpuk, bertumpuk. Tambah lagi dorongan untuk segera mencari jawaban yang benar, ditunda, ditunda, ditunda. Ah, besok aja. Ah, gampang. Padahal masih bercokol di sini, masih belum hilang. Lebih parahnya, kalau salah memilih jalan untuk mencari jawaban, dia browsing di internet asal-asalan, tidak bisa dan tidak punya kemampuan untuk membedakan ini websitenya Ahlu Sunnah ataukah websitenya Syiah. Ini websitenya Salaf ataukah tasawuf orang-orang sufi dan tarekat. Yang penting dia ketik di Google, search. Oh, asal dia baca. Dia tidak peduli lagi siapa yang berbicara, siapa yang berpendapat. Yang penting di situ. Dia cari lagi. Ya. Di kanal YouTube misalkan. Dia ketik apa yang dimaksud dengan ini. Bingung padahal dia. Macam-macam. Bukankah hal itu akan semakin memperparah keadaan? Ya. Itu semua terjadi kenapa? Karena menjauh dan menghindar dari majelis ilmu. Ya. Kalau itu terjadi, pada diri seseorang yang masih dalam proses pencarian, kita akan katakan maklum, namanya saja dia sedang proses mencari. Tapi bila itu terjadi dan dilakukan oleh seseorang yang sudah pernah mengenyam manisnya majelis ilmu bersama ahli sunnah, kalau hal itu terjadi dan dilakukan oleh seseorang yang pernah mengecap lezatnya dalil-dalil Al-Quran dan sunnah dengan pemahaman salaful ummah, kalau itu terjadi dan dilakukan oleh seseorang yang pernah bersemangat bahkan sampai mengajak-ajak yang lain, betapa sedihnya hati. Apalagi yang menjadi alasan jauh dari majelis ilmu adalah hal-hal yang sebenarnya ringan dan sepele. Ketersinggungan, konflik secara personal hanya dengan satu orang, alasan tuntutan ekonomi, hal-hal yang sebenarnya bila dibicarakan dengan baik, dimusyawarahkan dengan seorang sahabat yang tepat, bisa dicarikan solusinya tanpa mengorbankan majelis ilmu. Tapi itulah hidayah yang Allah berikan hanya kepada yang dikehendakinya saja. Tidak setiap orang yang punya keinginan baik lantas diberi petunjuk terang mendapatkan jalan yang baik. Maka yang sudah Allah berikan hidayah, yang telah ditunjukkan jalan kebaikan, berusahalah sepahit-pahitnya, sesulit-sulitnya, serumit-rumitnya, jangan tinggalkan jalan kebaikan itu. Tetap di sana, apapun beratnya, apapun susahnya. Karena akan lebih susah dan pasti lebih berat ketika jalan kebaikan itu ditinggalkan. Jangan merasa itu adalah beban kehidupan, tapi itu adalah pilihan terbaik yang Allah berikan. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, pernah mendengar nama Al-Imam Al-Muzani rahimahullah? Adalah murid senior dan murid dekatnya Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Dalam beberapa kesempatan ketika Al-Imam Asy-Syafi'i berhalangan atau uzur untuk menyampaikan pelajaran, maka Al-Muzani rahimahullah yang kemudian menggantikan. Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah dalam Siyar A'lamin Nubala juga jilid 10 halaman 31 menyebutkan cerita tentang Al-Muzani. Beliau bercerita, "In kana ahadun yukhriju ma fi dhamiri wa ma ta'allaqa bihi khatiri min amri tauhidi fasyafi'iyyu fasirtu ilaih." Kata Al-Muzani, waktu itu saya punya keyakinan kalau ada ganjalan di hati, beban di dalam pikiran terkait konsep tauhid tentang Allah subhanahu wa ta'ala, maka saat itu tidak ada yang bisa membantu untuk menyelesaikan dan menghilangkan ganjalan-ganjalan itu kecuali Al-Imam Asy-Syafi'i, seorang ulama besar. Maka saya pun sengaja mencari dan bertemu dengan beliau, wa huwa fi masjid Misra. Waktu itu Al-Imam Asy-Syafi'i sedang berkunjung ke Mesir dan berada di masjid. Falamma jasautu baina yadayhi qultu hajasa fi dhamiri mas'alatun fi tauhid. Sesampainya di sana, bertemu dengan Imam Syafi'i, saya langsung duduk bersimpuh berlutut di hadapan beliau dan mengatakan di dalam hati itu ada ganjalan tentang tauhid, konsep uluhiyah mengenai ketuhanan. Fa'alimtu anna ahadan la ya'lamu ilmak faman ladzi indak faghadiba. Saya sadar bahwa tidak ada orang yang lebih berilmu dibandingkan Anda. Tolong jelaskan untuk saya. Faghadiba. Imam Syafi'i marah. Karena yang ditanyakan yang terkait dengan ganjalan di hati itu sesuatu yang bersifat akidah, ragu dan yang semisalnya, bimbang atau yang serupa terkait konsep uluhiyah, ya, tentang zat Allah subhanahu wa ta'ala, sifat-sifatnya, sesuatu yang seharusnya dan semestinya itu kita yakini secara tauqifiyah. Tidak boleh orang berbicara, dilarang orang berkeyakinan kecuali berdasarkan dalil dari Al-Quran ataupun hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sahih, itu pun dengan pemahaman salaf, bukan difahami sendiri-sendiri atau masing-masing. Ada tauhid al-uluhiyah, tauhid ar-rububiyah, tauhid al-asma'i wa sifat. Kemudian masing-masing apa bentuk tauhid tadi ada konsekuensi-konsekuensinya. Imam Syafi'i marah. Tsumma qala atadri aina anta? Gitu. Imam Syafi'i tanya, kamu sadar sedang berada di mana sekarang? Imam Syafi'i bertanya kepada Al-Muzani, qultu na'am, iya saya tahu. Qala hadzal mawdhi'u alladhi aghraka Allahu fihi Fir'aun. Di tempat inilah Allah Azza wa Jal menenggelamkan Fir'aun di Mesir, maksudnya sungai ya, apa Laut Merah ya. Abalaghaka anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amara bisuali an dzalika qultu la. Sekarang saya tanya, kamu pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk bertanya semacam ini tentang uluhiyah Allah? Ya. Qultu la, belum. Hal takallama fihi sahabatu qultu la. Para sahabat membahas? Tidak. Qala tadri kam najman fis sama? Kamu tahu jumlah bintang yang di langit sana? Qultu la, tidak tahu. Qala fa kawkabun minha ta'rifu jinsahu thulu'ahu ufulahu mimma khuliqa. Bintang. Kamu tahu jenisnya. Kapan muncul dan kapan hilangnya? Kamu tahu bintang itu terbuat dari apa? Qultu la. Saya jawab, saya juga tidak tahu. Qala fa syai'un tarahu bi'ainika min al-khalqi lasta ta'rifuhu tatakallamu fi ilmi khaliqihi. Sesuatu yang bisa engkau lihat dengan mata kepalamu, makhluk itu engkau sendiri tidak tahu. Lantas engkau ingin membahas tentang penciptanya. Tsumma sa'alani an mas'alatin fil wudhu'i fa akhtatu fiha. Belum selesai ini Imam Syafi'i rahimallahu taala benar-benar serius untuk menghilangkan syubhat yang ada dalam pikiran Al-Muzani. Ya. Karena pertanyaan itu kan tentang tauhid, maksudnya pertanyaan yang tidak ada contohnya dari Nabi alaihi salatu wasallam, tidak pernah dibahas oleh para sahabat. Pertanyaan terkait tentang zat Allah subhanahu wa taala. Tidak sampai di situ artinya, kenapa kamu membahas hal-hal yang tidak dibahas oleh Rasulullah? Kalau orang-orang filsafat dibahas yang semacam ini. Ateis pun demikian. Orang-orang yang selalu mengunggulkan dan mengedepankan logika tidak lepas dari mereka membahas hal-hal yang cukup bagi kita untuk meyakininya saja tanpa merinci, tanpa mendetail, karena memang tidak diterangkan di dalam dalil. Maka Asy-Syafi'i membimbing. Nah sekarang bintang yang bisa kamu lihat saja, kamu gak tahu kok berapa jumlahnya, terbuat dan tercipta dari apa. Kemudian Imam Syafi'i bertanya kepada saya tentang wudu. Jawabannya salah. Fafarra'aha 'ala arba'ati awjuh falam usib fi syai'in minhu. Ditanya tentang wudu, enggak dijelaskan apa bentuk pertanyaannya, tapi jawaban Al-Muzani salah. Pertanyaan tentang wudu tadi dikembangkan oleh Imam Syafi'i menjadi 4 pertanyaan. 1 jadi 1A, 1B, 1C, 1D. Dari satu pertanyaan menjadi 4. Kata Al-Muzani, satu pun tidak ada yang bisa saya jawab dengan benar. Faqala syai'un tahtaju ilaihi fil yaumi khamsa marratin tada'u ilmahu wa tatakallafu ilmal khaliqi. Sesuatu yang engkau perlukan dalam sehari minimal 5 kali, yaitu berwudu, engkau tidak pelajari, engkau tidak kuasai ilmu tentangnya, wudu, lalu engkau paksakan diri membahas tentang al-khaliq Allahu azza wajal. Idza hajasa fi dhamirika dzalika farji' ila Allahi wa ila qaulihi ta'ala. Kalau ada ganjalan di hatimu tentang hal itu, cepat-cepatlah engkau bertaubat kepada Allah, bacalah firman Allah, wa ilahukum ilahun wahid, la ilaha illahu warrahmanur rahim, inna fi khalqis samawati wal ard, dan seterusnya. Fastajalla bil makhluqi 'ala al khaliqi wa la tatakallaf ilma ma lam yablughu aqluk, qala fatubtu. Baca ayat ini, wa ilahukum ilahun wahid, sesembahan kalian adalah sesembahan yang satu. La ilaha illahuwa. Tidak ada yang berhak diibadahi dan disembah kecuali Dia. Ar-Rahman Ar-Rahim. Zat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Inna fi khalqis samawati wal ard. Surat Al-Baqarah 163-164. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi dan seterusnya itu. Ya. Kemudian apa giliran waktu siang dan malam, awan, hujan dan seterusnya, itu kan menunjukkan bahwa makhluk yang ada ini pasti ada penciptanya. Kemudian hal-hal yang akalmu tidak mampu, jangan paksakan. Qala fatubtu, kata Imam Al-Muzani, sejak saat itu pun saya bertaubat. Kemudian menjadi murid Imam Syafi'i, seorang ulama besar rahimahullah. Yang saya maksud dari 2 contoh ini, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, adalah betapa menakutkannya dan sangat mengerikan orang yang jauh dari ilmu. Yang diserang adalah akidah dan keyakinannya. Sampai hal-hal yang sangat urgen sekali. Tapi ketika mereka yang mengalami kebingungan seperti itu sadar, oh iya. Ini kan pertanyaan diajukan oleh Imam Syafi'i yang terakhir itu penting. Coba, tentang wudu aja kita belum tentu tahu. Pelajarilah. Hukum-hukum salat, hukum-hukum bersuci. Pada kenyataan dan faktanya kan memang demikian. Jangan hanya menilai diri sendiri, oh saya sudah tahu, aku sudah ngerti. Iya. Tapi ingat bahwa yang masih belum mengetahui dan belum mengerti itu sangat banyak. Siapa? Umat. Bahkan keluarga kita, keluarga besar, teman dan tetangga. Bukankah banyak dari mereka yang belum mengerti hal-hal pokok di dalam beragama? Termasuk contohnya adalah tata cara bersuci. Sementara bersuci itu menjadi syarat sahnya ibadah, contohnya salat. Kita perhatikan praktek bersuci umat Islam, banyak dari mereka yang tidak sempurna. Dia basuh tangannya tapi tidak sampai di siku. Dia cuci kakinya tapi di bagian tumit masih kering, tidak terkena air. Wajahnya pun seperti itu, mestinya dia basuh dengan sempurna. Tapi ternyata yang basah karena dibasuh itu hanya bagian jidat kemudian pipinya saja. Tidak lengkap. Tata cara sholat seperti itu. Tumakninah yang menjadi rukun salat dalam setiap gerakan itu sempurna pada posisinya. Tiap gerakan dia lakukan dengan tenang. Itu ternyata tidak diperhatikan oleh banyak orang. Salat punya sat-sat-sat-sat-sat-sat. Bahkan bangga karena memecahkan rekor salat tarawih tercepat sedunia. Orang datang dari berbagai daerah hanya untuk pernah ikut melaksanakan sholat tercepat itu. Sesuatu yang jelas-jelas bertentangan dengan petunjuk dan arahan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dilarang betul itu. Ada orang datang sholat, selesai sholat salam kemudian menemui Rasulullah. Nabi Muhammad katakan, "Irji' fa shalli fa innaka lam tusalli." Ulangi lagi sholatmu. Tadi itu bukan sholat namanya. Sholat lagi. Selesai sholat, salam menemui lagi Rasulullah. Rasulullah bilang, "Irji' fa shalli fa innaka lam tusalli." Enggak, ulangi sholatmu. Tadi bukan sholat itu namanya. Sampai tiga kali. Kata orang itu mengatakan, "Ya Rasulullah, la uhsinu ghaira hadza." Rasulullah, saya enggak bisa lagi lebih baik dari apa yang saya lakukan tadi. Sudah itu yang paling maksimal saya lakukan. Di situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan arahan, "Idza qumta ila sholati fastaqbilil qiblata tsumma kabir," dan seterusnya. Kamu kalau mau sholat, berdiri tegak menghadap kiblat. Bertakbir takbiratul ihram. Terus, nah dalam tiap gerakan itu, hatta tatma'inna raqian, hatta tatma'inna sajidan, hatta tatma'inna jalisan, dan seterusnya. Kamu kerjakan itu semua sampai betul-betul tuma'ninah, tenang, tegak. Ini belum sempat berdiri udah turun. Belum sempat turun atau baru menyentuh turun, naik lagi. Ya bukan seperti itu salat. Ini baru menghadap siapa? Rabbul alamin. Dia menghadap Allah Subhanahu wa taala kok begitu. Ya. Tapi kenyataannya sekarang banyak. Ya. Maka kadang-kadang pertanyaan dari beberapa teman, apa sih hukumnya kita sholat di belakang imam yang sholatnya cepat seperti itu? Kita di kampung ini. Kalau kita gak sholat di situ, nanti dibilang bagaimana? Tapi kalau kita sholat di situ, imamnya seperti itu. Ya karena memang kriteria imam yang dipilih bukan kriteria yang kemudian disepakati oleh ahli fikih. Yang memang mengerti hukum-hukum salat, amanah, mengerti waktu, apa namanya, dan seterusnya ya. Tapi kriteria imam adalah siapa yang paling berjasa dalam proses pembangunan. Ya kan? Siapa yang paling banyak membantu dana ataupun material, itu langsung ditetapkan menjadi imam. Ya. Yang bisa kita lakukan ya sudah, coba dikasih masukan, diberi nasihat. Ya kan? Secara langsung, jangan takut, jangan sungkan. Ya kan? Kalau kita tidak mampu, sampaikan melalui orang yang dipandang paling mampu, yang lebih tua dari imamnya, itu akan lebih bisa mengena. Atau kita hafalkan dan kita baca profiling imam yang seperti itu, kriterianya itu menjadi imam sholat apa saja. Ya udah kita bagi waktu untuk imam yang sholatnya cepat seperti itu, kita hindari karena sudah diberi masukan. Kita cari masjid yang lain untuk waktu-waktu sholat. Atau untuk sholat yang imamnya bukan imam tadi, kita baru sholat di situ. Tetap harus diperhatikan itu, tuma'ninah. Nah. Kalau misalkan imamnya tergolong cepat tetapi masih dalam kategori tuma'ninah, ya udah kita sabar di situ. Tinggal kita menyesuaikan bacaan kita yang juga ikut dipercepat. Cepat iya, tapi masih dalam kategori tuma'ninah. Tapi ada imam yang cepat dan tidak tuma'ninah. Ya ini semua kan perlu ilmu. Ini semua perlu ilmu. Masyarakat kita umat Islam, banyak dari mereka yang tidak mengerti cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Anak-anak muda generasi pelanjut kita nanti, banyak dari mereka yang tidak mengerti prinsip-prinsip agama. Tidak lancar dia sebutkan rukun Islam yang 5. Ya. Terbata-bata dia mengurut-urutkan rukun iman yang 6. Dia tidak bisa menyebutkan nama nabinya dengan lengkap sampai kakek. Misalkan paling tidak kakek yang 3. Dia tidak tahu berapakah putra-putri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, berapa jumlahnya. Kan kasihan. Ya. yang sudah bertitel dan bergelar sarjana, yang sudah dihormati dan dimuliakan di mana-mana karena jabatan dan kedudukannya, ternyata urusan kecil dan sepele, sholat jenazah saja pun dia tidak mampu memimpinnya. Bingung dia. Orang tuanya meninggal dunia, bukan dia yang memandikan. Anak laki-laki memandikan bapak, anak perempuan memandikan ibu. Tidak boleh sebaliknya. Tidak tahu dia cara memandikan jenazah. Itu kan bentuk bakti dia yang bisa dikatakan di akhir-akhir kesempatan. Kalaupun ada yang semangat ikut-ikutan untuk memandikan jenazahnya, malah melanggar aturan. Anak laki-laki ikut memandikan jenazah ibunya, anak perempuan ikut memandikan jenazah ayahnya secara langsung. Enggak boleh. Karena yang diizinkan hanya yang berbeda jenis kelamin, suami dan istri. Suami memandikan jenazah istrinya, istri memandikan jenazah suaminya. Tapi selain suami istri, walaupun orang tua dan anak, tidak boleh. Insyaallah banyak di kampung-kampung, enggak tahu kalau di sini, kalau di Jawa masih banyak di kampung-kampung ini. Memandikan jenazah bareng-bareng, dilihat dan ditonton banyak orang. Ya memang ditutupi dengan kain jarik atau sarung, tapi kan tidak sepantasnya seperti itu. Nah. Ini kita masih berbicara sebagai contoh realita umat Islam secara umum. Kalau kita masuk lebih spesifik, realita kita katakan di internal Ahlus Sunnah, di kalangan Salafiyin, lebih spesifik lagi ketika kita berbicara tentang problem-problem yang ada di dalam komunitas dan lingkungan Ahlus Sunnah. Contohnya di sini dan di banyak tempat, kita sudah memilih satu lokasi. Kita sudah bermukim bersama-sama. Kita dikatakan sudah mengelompok. Dengan diupayakan berbagai fasilitas pendukung disiapkan. Masjid sebagai tempat ibadah. Ya. Sarana olahraga, rumah-rumah, kemudian sanitasi dan drainase. Ya kan? Keamanan ini semua sudah disiapkan. Konsep penghijauan, lembaga pendidikan. Ini kan lebih spesifik lagi. Kalau tadi contoh-contoh yang saya berikan, itu kan masih keumatan secara realita global. Kemudian lebih menyempit lagi, Ahlus Sunnah yang tersebar di mana-mana. Lebih spesifik lagi di sebuah lingkungan. Lebih spesifik nanti dalam struktur kepengurusan dan kepanitiaan. Masalah itu banyak. Problem itu tidak akan ada habisnya. Sehingga siapkan mental. Pasti akan selalu ada dan terus muncul. Maka, sebagaimana masalah-masalah keumatan yang bersifat realita global tadi, diakibatkan jauh dari ilmu. Maka begitu pula, untuk masalah-masalah yang realitanya lebih spesifik, apa namanya, areanya, itu juga dikarenakan jauh dari ilmu. Maka, program prioritas, dan itu harus dinomor satukan, adalah memperbaiki kualitas keilmuan. Itu diperbaiki. Karena itulah problem yang paling mendasar. Itu yang mengarah pada akar permasalahan. Kalau problem yang mendasar ini belum diselesaikan, akar masalahnya belum kita temukan, rasa-rasanya kita akan mudah, bahkan cepat untuk putus asa. Kita akan berpikir, mundur saja. Dengan berbagai alasan yang bisa dibuat-buat dan dapat dicari-cari. Kita akan berpikir, saya bantu dari luar saja. Kita akan mengatakan, membantu tidak harus ikut di dalam. Itu semua, kalaupun ada pemikiran seperti itu, sekali lagi, itu semua bisikan setan untuk memisahkan semakin jauh dari ilmu. di dalam saja masih minim kita belajar. Terlibat aktif dan langsung saja kita masih merasa kurang untuk bermajlis ilmu. Apalagi kalau sudah lepas. Apa tidak berpikir sampai sejauh itu dampaknya nanti? Maka selesaikan dulu ini problem yang paling mendasar. Faktor keilmuan. Hidupkan sesuai dengan kapasitas kita. Sebagai contoh misal privat untuk belajar Al-Quran. Siapa yang mau ditanya nih? Pak Sam dulu. Mana Pak Sam? Mana? Ah, Pak Sam. Pertanyaannya gampang ini, biar enggak ngantuk ya. Pak Sam. Di sini ada privat Al-Qur'an untuk ikhwan-ikhwan? Tiap hari? Ayo. Ini jangan malu ya. Dan saya tidak bertujuan untuk mempermalukan. Rugi saya kalau mempermalukan orang itu. Dulu pernah ada. Berarti yang dulu kita adakan kembali nih. Terus lama-lama habis. Karena lulus atau karena apa? Habis kitabnya. Kayaknya ini. Ini siapa ini yang mengajar siapa? Abu Nisa. Bisa dibantu informasinya untuk saya? Ini subhanallah ikhwan. Ini permasalahan paling mendasar. Al-Quran. Kita itu dikenal, disebut, dipanggil salafi. Ahlu sunnah. Karena apa? Punya karakteristik itu ilmiah. Ilmiah itu diambil dari mana? Al-Quran dan sunnah. Kalau karakteristik aslinya itu kita lemah. Sudah yang lain itu pasti juga lemah. Abu Nisa bisa membantu saya program Abu Nisa sama-sama Abu Nisa. Ya, Abu Nisa juga. Oh ya Abu Nisa. Programnya. Al-Quran sepekan dua kali. Iya. Aisyah sudah selesai. Lu belum selesai kok sudah Al-Quran. Terakhir. Informasi pembanding, Mas Puji. Waduh. Atau jangan-jangan emang udah bisa baca Al-Quran semua ini. Sempat jalan ini bahasanya sempat dulu dan pernah ini. Ya. Ya. Oh ya, baik. Sudah tergambar ini. Apa namanya? Profiling masalahnya sudah tergambar ini. Salah satunya. Iya kan? Itu penting itu ya. Ya bukan cuma di sini, dimanapun berada. Kalau cuma sekedar bercerita, Mas Puji dan yang lainnya, ini cuma cerita ya. Kita di sana sampai hari ini makanya berapa hari saya libur ini? Gara-gara siapa ini? Coba? Tapi dari satu ibadah ke ibadah yang lain itu prinsipnya ya. Itu sampai hari ini ada 8 ikhwan susulan ini. Itu yang tiap pagi alhamdulillah privat Aisyah sama saya. Tiap pagi. Diupayakan begitu. Kecuali kalau seperti ini ya. Ini rata-rata dari 8 itu sudah. Saya tinggal kemarin sudah masuk jilid ke-4 Aisyah. Sudah ada yang Al-Quran 1. Itu susulan. Yang sebelumnya beberapa tahun yang lalu. Sudah selesai Aisyar itu 40 orang lebih ikhwan. Selesai Aisyar kita melakukan kunjungan ke Ustadz Fauzi selaku penulisnya langsung silaturahmi. Rame-rame ke sana. Minta matur nuwun, terima kasih, jazakumullah khairan. Setelah ikhwan-ikhwan selesai setoran Al-Qur'an, juz amma satu persatu maju ke depan. Gitu. Aisyah selesai baca Al-Quran dulu itu. Baca Al-Quran, setelah baca Al-Quran selesai satu juz, dua juz. Kemudian hafalan Al-Quran, surat-surat pendek-pendek. Kemudian kita selesaikan tafsir As-Sa'di juz amma. Bertahap dia. Untuk masyarakat bapak-bapak orang kampung 13 yang sudah selesai Aisyah. Orang kampung itu, masyarakat awam. Ini yang baru-baru ngaji, yang belakangan kita adakan dan selenggarakan lagi privat Aisar itu. Ini sekarang sudah hampir 1 tahun. Yang Aisar itu yang Al-Quran sudah 1 tahun beliau. Mas Tompeng namanya, tukang tambal ban truk. Ini sekedar bercerita lah betapa apa problematika kehidupan itu harus betul-betul di apa namanya, harus betul-betul di bahasa kita di profiling lah, di profile. Apa sih masalah yang paling mendasar? Karena kalau cuma masalahnya ini, nanti ini latar belakangnya kita nggak gali, tidak kita cari, ya nanti akan timbul kembali. Nah, dari 2 contoh ini saya pikir cukup lah ya, tentang kisahnya Al-Muzani rahimahullah dan Ibn Wahab rahimahullah, yang kemudian dua-duanya menjadi ulama besar. Masalah yang paling mendasar apa? Utlubul ilma, ngaji, tolabul ilmi. Seringnya yang menjadi apa titik putusnya dan belum ketemu itu karena siapa sih yang mau mulai? Ini siapa yang akan menginisiasi? Begitu Mas Ayong? Siapa sih yang menginisiasi? Saya yakin lah, yang namanya Ahlu Sunnah, yakin 100%. Yang namanya Ahlu Sunnah itu masing-masing punya keinginan untuk belajar, untuk ngaji. Ustadznya berpikir dan berencana bagaimana biar ikhwan-ikhwan ini semangat untuk ngaji. Ikhwan-ikhwan juga berpikir, kita juga pengen ngaji nih. Tapi kalau gak ketemu, gak dibicarakan, akhirnya saling menunggu. Menunggu itu membosankan loh. Akhirnya, ini siapa duluan yang ini, siapa duluan yang ini. Akhirnya tadi, salah satu solusinya dari bahasa Mas Puji, ya yang masih ada semangat lebih, akhirnya menghubungi Ustaz Fahmi 1-2. Begitu tadi bahasanya kan. Apakah tidak lebih baik apabila apa namanya diresmikan dan disahkan sajalah, misalkan siapapun yang tinggal di kompleks ini itu harus punya standar baca Al-Quran minimal angka 7 ya. Minimal itu. Jadi kalau baca 10 baris salahnya cuma 3, kan angkanya 7 ya kan. Kalau masih salah lebih dari 3, wah bisa. Artinya itu bukan suatu kewajiban yang mengikat, tapi itu sebuah himbauan lah agar kita, ayo kita tingkatkan kualitas apa namanya kealquranan kita, minimal cara membacanya. Apakah kita tidak berpikir bahwa anak-anak kita itu juga, walaupun mereka tidak berbicara, menuntut orang tuanya punya kemampuan yang sama dengan anak. Ya. Mereka mungkin gak berani bicara. Ketika orang tua nyuruh, nah kamu yang rajin baca Al-Quran, nah kamu murojaah dulu, nah kamu hafalan sudah sampai berapa. Pernah gak tiba-tiba terfikir oleh kita anak ganti bertanya, lah abi berapa hafalannya? Lah abi satu hari berapa juz bacanya? Lah abi bacanya aja masih seperti itu? Lah itu umi malah nonton YouTube. Lah itu umi malah lihat TikTok misalkan. Pernah gak terpikir, dikagetkan dengan pertanyaan-pertanyaan semacam itu dari anak-anak kita? Tapi karena mereka masih kecil, mereka gak apa, tidak bisa untuk menyuarakannya. Tapi apa yang dilakukan dan diperbuat orang tua, anak itu tahu, anak itu merekam, anak itu mengingat, hingga suatu saat akan dijadikan bahan untuk memberontak dan balas dendam. Itu kenyataan. Maka ketika itu tadi saya katakan aspek paling mendasar di situ, membaca Al-Quran itu bisa menenangkan hati, ya kan? Membaca Al-Quran membuat kita dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Membaca Al-Quran jadi sebab turunnya berkah. Membaca Al-Quran bisa menjadi mempermudah rezeki. Membaca Al-Quran bisa menjauhkan kita dari musibah. Membaca Al-Quran bisa membuat hati kita lekat dan dekat, serta rekat dan kuat, ya kan, sama kita. Itu kan efek positifnya luar biasa. Jadi kadang-kadang kita cuma berkutat, kemudian apa namanya habis energi dan terkuras, Itu hanya memikirkan ini ada masalah ini, gimana cara penyelesaiannya. Saya cuma hanya memotong ranting atau dahan yang terkena apa penyakit. Padahal penyakit itu bukan cuma di ranting dan di dahan itu. Penyakit itu munculnya ternyata dari akar. Akarnya mana? Enggak tahu. Ini dipotong nanti ini lagi ini lagi ini lagi ini lagi. Yang diobati dari akarnya tuh. Gitu. Ini usulan. Oh, saya juga bukan siapa-siapa di sini. Usulan coba dihidupkan bukan cuma di sini. Dimanapun tempatnya. Dan alhamdulillah ini sekarang ada nih ada Ustaz Qasim, ada Ustaz panggilannya Ustaz Ahmadi apa Ustaz Ubed di sini. Ahmadi ya. Nah, Ustaz Ahmadi misalkan. Dimanfaatkan tuh Mas Puji. Kan itu. Nanti ikhwan-ikhwan yang mengusulkan tapi ikhwan-ikhwan juga konsekuen. Jangan cuma usul terus enggak datang. Iya. Dibagi waktunya kan enggak apa-apa. Ada yang shift pagi, shift malam. Masa cuma kerja aja yang dibuat shift malam sama shift siang. Baca Al-Qur'an juga gitu dong, ada shift malam, shift pagi. Nanti yang shift pagi misalkan Ustaz Qasim, nanti yang shift malam Ustaz Ahmadi. Waktunya jam sekian yang memungkinkan ketika teman-teman kita baru pulang kerja. Ummahat juga seperti itu, ya kan? Itu subhanallah. Nah, itu baru Al-Qur'annya, belum nanti bahasa Arabnya. Saya yakin Allah Subhanahu wa taala akan memberikan banyak kebaikan ketika kita mau bersama-sama untuk ayo kita kembali kepada ilmu dan majlisnya. Karena selama apa pandemi kita itu ibarat ikan yang hidup di sebuah lubang tanpa air. Kita udah mau mati sekarang ini. Atau mungkin sudah ada yang mati nih. Yang sudah sekian lama enggak kelihatan lagi. Di mana si fulan? Di mana si Alan? Yang kemudian setelah ketemu sekian waktu 2 tahun, 2 tahun setengah, loh, kok kayak orang awam lagi. Gitu. Pas ketemu, wah, udah ngerokok lagi. Gitu. Yang ummahat atau akhwat misalkan, loh, udah buka hijab dan cadar lagi. Bukan untuk kita cerca, bukan dalam rangka menghina, tapi oh ini tugas kita ini. Bagaimana caranya? Berusaha biiznillah memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Ayo sama-sama kita kembali ke dalam air. Biar kita segar dan hidup lagi. Jangan sampai kedahuluan mati. Ya. Kalau kita ikan, majelis ilmu adalah kolam airnya. Nah. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Nah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Di dalam hadis Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim rahimahullah, terkait tentang perang Khaybar di awal tahun ke-7 Hijriah sepulang dari Perjanjian Hudaibiyah. Orang-orang Khaybar ini melakukan pengkhianatan. Mereka adalah kaum Yahudi. Maka Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam memerintahkan agar perkampungan yang terdiri dari rumah dan benteng-benteng Yahudi itu untuk dikepung. Nah, beberapa waktu sudah sempat dikepung. Nah, tetapi belum berhasil juga untuk ditaklukkan. Sampai kemudian Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam menyatakan la utiyana rayata ghadan rajulun yuhibbullaha wa rasulah wa yuhibbuhullahu wa rasuluh. Besok saya akan serahkan bendera ya sebagai simbol seorang pemimpin dan panglima kepada seseorang yang cintanya kepada Allah dan cintanya kepada Rasulullah itu luar biasa. Allah juga cinta kepadanya, Rasulullah pun demikian cinta. Orang, para sahabat masing-masing berharap dirinya lah yang dimaksud. Tetapi ternyata sahabat Ali yang dicari. Sahabat Ali bin Abi Thalib yang diberi kepercayaan untuk memimpin pasukan. Sekalipun waktu itu sahabat Ali bin Abi Thalib sedang sakit mata. Tapi dengan berkat doa dan apa ludah Nabi alaihi salatu wasalam sembuh seketika. Dan tidak membekas sama sekali, seakan-akan tidak pernah mengalami sakit sebelumnya. Sudah siap-siap untuk berangkat, Nabi Muhammad SAW berpesan, unfuz ala rislik. Sebelum pasukan berangkat ini, pelan-pelan. Ya. Hati-hati, jangan terburu-buru, jangan tergesa-gesa. Hatta tanzila bisahatihim. Sampai kamu betul-betul sudah ada di depan benteng besar milik mereka. Nah. Kalau sudah seperti itu, ajak mereka untuk masuk Islam. Tsumma ad'uhum ilal Islam. Ini kan dakwah Islam. Sudah terjadi perang beberapa waktu sebelumnya. Hari yang berikutnya itu tidak langsung diserang. Masih lagi diajak Islam. Tsumma ad'uhum ilal Islam. Nah, ajak mereka masuk Islam. Nah. Kalau mereka masih menolak, bahkan mereka justru menyerang dan mengganggu, baru serang mereka. Pengepungan itu dikarenakan sekali lagi pengkhianatan yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Nah, di sana Nabi Muhammad SAW menjelaskan kenapa ada protap dan SOP semacam itu mendakwahi lagi. Nabi Muhammad bersabda, la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Ya. Demi Allah, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memberi hidayah untuk satu orang melalui dirimu nilainya lebih baik daripada onta merah. Nah. Kalau kita membaca konteks hadis ini, nah, memang terkait tentang hidayah yang Allah berikan untuk orang Yahudi, orang kafir masuk Islam. Tetapi kita memahami dalil bukan hanya dengan bi khususis sabab, tapi bi umumil lafaz. Sebabnya memang terkait dengan orang-orang Yahudi diajak untuk masuk Islam agar masuk Islam. Tetapi lafaz atau lafal yang disebutkan Nabi alaihi salatu wasalam itu sifatnya umum. Sehingga hadis ini itu juga bisa kita terapkan untuk seorang muslim yang salah jalan. Orang muslim yang identitas dan statusnya saja, tapi dia tidak mengerti apa itu Islam. Dia tidak faham bagaimana mempraktekkan Islam. Dia seorang muslim, tapi ternyata dia tidak mengerti bahwa kesyirikan itu haram dan dosa paling besar. Dia tidak tahu tentang konsep mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Kan banyak seperti itu. Seorang muslim yang sehari-harinya baik, tapi dia tidak mengerti ilmunya. Seorang muslim yang sehari-hari berbuat dosa dan senang bermaksiat, masuk juga dalam pengertian hadis ini. Juga berlaku untuk anak-anak kita yang sebelumnya tidak bisa mengerti dan tidak bisa membaca huruf Arab satupun juga. Tapi ketika dibimbing, diarahkan, diajari, masuk dalam hadis ini. Pokoknya hidayah Allah itu apabila Allah berikan untuk seseorang melalui perantara dirinya, nilainya, nilai pahalanya sangat besar, lebih baik dan lebih mahal walaupun dibandingkan dengan onta merah. Nah, onta merah disebutkan secara khusus karena menjadi simbol kekayaan dan puncak dari kepemilikan harta di kalangan bangsa Arab saat itu, bahkan hingga saat ini. Orang kaya itu kalau udah punya onta merah gitu. Kalau belum bisa dan tidak mampu memiliki onta merah, berarti belum dikatakan kaya. Onta merah itu mahal. Kalau zaman dulu ya, itu nilainya 200 dinar. 200 dinar. 1 dinar kalau kita konversikan gram, kurang lebih 4 gram lah. Kurang lebih 4, kita bulatkan di angka 4 aja. 4 gram. Sekarang emas 1 gram berapa? Yang belum ingat Pak Budi. Apa? 900. Berarti 900 kali 4. Santri yang ditanya nih harusnya nih. Kalau orang kaya ini. Mana santri Banjarbaru? Mas, mas atau bang? Cowok, cowok. Balik Papan. Bapaknya Jawa, lahirnya di mana? Di Tanjung. Oh ya sudah, mas aja lah. Satu dinar 4 gram emas. Kok belum bisa? Belum ditanya kok belum bisa? Apa ya? Oh ya sudah, ini karena sudah lama, sekarang kita hentikan rekor lamamu tidak belajar matematika itu. Jangan bertambah hari ini dan besok lagi. Kita hentikan rekor buruk itu hari ini. Ya, ya. Ditulis gak apa-apa. Ayo coba tulis dulu. Udah lama gak belajar matematika. Kalau gak belajar matematika susah jadi orang kaya loh mas. Iya. Nanti rugi terus. Kulaan 1000 dijual 700. Iya kan. Orang kasih 900, oh cukup udah. Padahal harusnya 1000. Iya kan. Satu dinar itu 4 gram. 1 gram emas ini maksudnya ya. Mas Tanjung tadi. 1 gram menurut informan kami, Pak Budi, informan yang terpercaya, pemerhati emas ya. Dari tadi malam Mas Mas Tomo katanya. Pak Tomo. 1 gram itu 900.000. Berapakah nilai 1 dinar dalam rupiah? Nah. Jangan rugi loh mas. Berapa? Jangan lihat kanan kirinya. 4 kali 9 berapa? Empat kali 9, 9, 9, 9. Sembilan tambah 9? 18. 18 kali 2. Tak bantu mas, kita pecahkan rekor buruk itu pokoknya. Saya juga gak mau rekor buruk itu terus terjaga sampai siang ini. Biar besok lagi ditanya, oh iya, belajar matematika terakhir itu 17 Desember di Tanjung itu ya. 9 kali 4 berapa? Saya juga gak mau pindah mas, tipe saya setia kok. 9 kali 4, 9 tambah 9 tambah 9 tambah 9. 9 tambah 9, 18. 18 tambah 9, 27. 27 tambah 9, betul, hampir betul. 36. Nolnya berapa? Nolnya berapa? 900 ribu itu nolnya berapa? 900 ribu. Kalau dikasih uang cash langsung hafal kamu, ya kan? Nolnya berapa 900 ribu itu? Eh jangan dibantu, jangan. 900 ribu itu nolnya ada berapa? 7. Jangan diketawain lah. Kita bantu ini, memecahkan rekor buruk ini. Tulis 900 ribu, ini kalau dikasih uang cash, ini mau ini. Ini mas 900 ribu, 900 ribu, 900 ribu 4 kali. Jumlahi piro, dihitung, wah 3.600.000, nanti langsung bisa ngibung itu kan. Berapa? Nolnya 5, tadi kan 36. Ya kan, 36 terus nolnya 5 jadi berapa? Tulis 36 dulu, 36, tulis 36. Enak loh jadi pengajar matematika itu. Ngitung sesuatu yang gak dimiliki ya kan. 36 terus tambahkan nolnya 5. Nah piro ini? Kan wong Jawa. Udah tak sebut padahal tadi tuh. Sakit mungkin. Berapa? 3.600.000. Pindah kita sekarang. Itu kan baru 1 dinar. Padahal kan 200 dinar nih kan. Ya biar tahu lah. Kan Abdurrahim. Enggak mau tak sebut nama bapakmu. Salah beban pula nanti bapakmu kan. Berarti 200 dinar itu berapa juta? Jangan lihat bapak loh, bapak di belakang maksudnya. Kan 1 dinar 3.600.000. Pakai kertas boleh loh. Tapi jangan kalkulator, enggak mau aku kalkulator. Kalau triliunan enggak apa-apa pakai kalkulator ya. Cuma 3.600.000 kali 200. Biar kita tahu onta-onta merah dalam dakwah itu eman kalau ditinggalkan. Sayang kalau tidak dicari. Padahal cuma bermain jari. Cuma tek-tek-tek-tek-tek. Tes. Tek-tek-tek-tek pasang status. Iya kan? Iya enggak Mas Zen? Iya itu. Tadi malam yang cerita kenal dakwah pertama dari Mas Zen siapa? Siapa? Mas siapa? Mas Ari. Karena satu, iya, satu mes dulu kan. Enak, Masya Allah, mudah-mudahan ikhlas. Iya kan? Satu wes. Tapi jangan lihat Mas Ari jadi kayak onta, jangan ya. Masya Allah, ngobrol. Apalagi kalau kita sadar, kamu hitung terus Abdurrahim, kamu ngitung. Ngitung, aku tak ngomong dulu. Udah. Kamu ngitung, aku tak ngomong sih ya. Kalau salah pokoknya tanggung jawab bapakmu pokoknya. Ngembalikan uangnya. Kalau kelebihan. Ya kan? Apalagi kalau kita memahami gini loh, coba perhatikan. Jam berapa ini sampai jam berapa? Jam 2. Salatnya kapan? Siapa? 12.16, baik. Coba perhatikan, ini penting ini. Ini modal kalau ingin berdakwah supaya tidak takut, supaya tidak sungkan. Supaya tidak malu, supaya tidak pesimis, supaya tidak kecil hati. Ya kan? Bayangkan, ini siapa yang mau tak ajak bicara dulu nih? Yang sudah tak kenal-kenal ini sampai ini. Pali. Ya. Pali. Pak Ali punya air minum. Seger ini. Pak Ali bertemu dengan orang yang sedang kehausan. Ketika Pak Ali menawarkan, kira-kira orang itu bagaimana? Senang, marah. Ngapain saya ditawar air minum? Wong saya haus kok dikasih air minum misalkan. Kira-kira gimana Pak Ali? Senang sekali. Bahkan apa Pak Ali? Tanpa kita tawari dia kan minta. Kira-kira mungkin gak terjadi orang sedang haus butuh air minum terus bukan cuma minta. Mas, tuku nih mas. Saya sedang haus ini. Saya beli air minumnya. Mungkin gak hal itu terjadi? Mungkin orang sedang haus, dia beli air minum. Umat Islam itu sedang haus. Bisa dipahami analoginya, analoginya? Umat Islam, saudara-saudara kita itu banyak yang haus spiritual. Sementara ilmu, air minum yang mereka butuhkan sudah ada di tangan ini. Yang anak-anak jangan dulu ya. Ini yang bapak-bapak. Nanti yang anak-anak bukan ini. Kita punya, alhamdulillah itu pemberian dari Allah. Kita syukurilah. Ya. Bukan untuk kemudian menyombongkan diri atau kemudian nih orang-orang tersesat ini. Bukan seperti itu. Tapi alhamdulillah. Alhamdulillahi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Kan begitu. Kita sekarang punya air minum itu. Kalau sudah memahami konsep ini, insya Allah kita gak akan kecil hati, gak akan pesimis, gak akan aduh nanti kalau ditolak gimana, nanti kalau dimarahin aku seperti apa. Iya kan. Wong tadi bilang gak mungkin kan orang bilang, ngapain mas ngasih saya air minum? Wong saya itu gak, saya sedang haus kok, saya sedang cari air minum kok malah dikasih air minum, kan gak mungkin bilang itu. Pasti dia akan senang. Orang sedang punya masalah itu, bukan cuma kita ya, bukan cuma mereka, kita juga punya masalah, tapi mereka sangat haus. Kita bisa menyampaikan ini faedah. Ini ada tulisan. Ini ada poster. Ya. Jangan sebaliknya. Umat itu sedang menunggu ilmu sebagai tetesan-tetesan minuman Kita malah menambah beban mereka. Bikin status yang bikin orang, yang membuat orang malah, lah wong sing ngaji duwe masalah kok. Ya kan? Misalkan ada di antara kita sudah aktif ngaji, sudah sering hadir di majelis ilmu, bikin status betapa berat beban hidup ini. Yang baca teman kantornya, yang membaca teman sekolahnya dulu, yang baca keluarganya. Oh ya percuma no ngaji. Orang ngaji ternyata berat juga beban hidupnya. Janganlah kalau bikin status itu yang faedah-faedah itulah kan itu. Atau misalkan hujan lagi kapan daganganku laku? Itu yang baca banyak orang loh. Loh habis saya ngaji, mengeluh kok. Jadi ketika kita sampaikan, tapi yang kalau seperti itu saya yakin kita semua sudah pada tahu. Tapi yang paling penting adalah bagaimana proses dan cara kita menghidangkan minuman ini kepada orang yang sedang haus. Ya kan? Kalau misalkan orang sedang haus terus haus nyoh, gitu kan? Ya orang tersinggung. Apalagi kalau dia punya prinsip harga diri, mending saya mati kehausan daripada nerima air minum dari kamu yang cara ngasihnya seperti itu. Kan itu. Ada yang sini nih mas, haus ya, haus. Ayo, ha. Ya kan? Ini kasih contoh biar paham maksudnya ya. Ini ayo buka melet. Orang akan marah. Itu mungkin yang perlu kita perbaiki, cara menyampaikan ilmu. Jangan sampai terkesan arogan, merasa paling benar, kemudian terkesan menyalahkan semua orang. Ya, terkesan menghina, jangan. Itu yang paling penting. Berapa tadi Abdurrahim? Berapa? 720 juta. Iya Pak Budi. Bapak yang bilang. Kurangnya nanti sampean yang bayar. Tapi enggak apa, yang penting sudah sama-sama 72-nya ya. Ya kan? Karena 2 kali 30 berapa tadi? 36. 72. Nolnya berapa? Nah, itu saya rawuh. Saya Pak Budi ya, biar saya yang ajak bicara Mas Abdurrahim ini. Oh, nolnya berapa tadi? 200 juta itu nolnya berapa? Ojo ngono to. 200 juta nolnya berapa? 3, 3, 2. Oh, lumayan. Ketemunya di situ berarti. Nolnya 8. Terus yang 3.600 tadi nolnya berapa? Berapa? Dia sudah dibantu Pak Tomo, sudah bantu Pak Adil. Eh, pokoknya berapa Pak Budi? 7 miliar 200 juta. Ada yang tidak setuju dengan jawaban Pak Budi? Staf bagian keuangan mana nih? Ini saya juga belum sempat ngitung masalahnya ini. Betul, Abu Nu'man. 7 miliar 200 ribu betul? 200 juta? Iya, 200 juta. 200 ya? Salah ya, kok 200 ribu salah ya? Abdurrahim bingung mantesan itu. Kok ini ya? 200, salah saya ya. 200 kali 3.600. Berarti berapa? 720 Pak Budi. Iya Pak Budi. Ikhtalafal ulama. Iya. Dalam hal ini terjadi perbedaan pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan 720 juta. Pendapat kedua mengatakan 7 miliar 200 juta. Pendapat yang paling rajih adalah pendapat yang paling benar. Pak Susilo. Siap. Harus siap lah. Yang benar yang mana ini? 200 dinar. Per dinarnya 3.600. Berarti berapa Pak Susilo? Hai ki. Kalau hitung, karena hitungan ngelatih judo gak sampai segitu ya kan. Kalau ngelatih bela diri kan gak sampai sebanyak itu. Cuma isni, sangsi, gorut, sit, hat, yucu ya kan. Kempo, sama-sama kempo kita. Terakhir Abu Aufa nanti. Berapa Pak Susilo? Satu ekor onta merah itu berapa juta sekarang? Wokeh bukan ya? Berapa? Berapa biar kita semangat gitu loh. Ini nanya masnya kalau ditanya sama apa namanya keluarga atau bapak mertua ibu mana, kamu tugasnya apa leh? Proyek pak. Proyek apa? Wah nilainya mahal ya. Gitu. Santrinya 10 misalkan, 10 kali harga unta merah tadi tuh. Wah triliunan pak proyeknya. Apa? EKN? Bukan. Maksudnya ibu kota negara? Bukan. Apa jual beli tanah? Bukan. Apa berdakwah inallah gitu loh. Pun ketemu Pak Susilo masih tak tunggu loh asesmen naik pangkat ini loh ya. Pak Budi 720 juta, berarti anaknya pinter ya. Bapaknya ya Mas Abdurrahim nanti rembukan sama bapak nanti ya, es teh apa es kopi. Masya Allah, jadi coba Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam itu satu orang Allah beri hidayah melalui sebab dirimu itu nilainya bukan seharga unta merah. Iya kan? Bukan seharga unta merah, tetapi apa? Lebih lebih baik. Nah, lebih baik itu siapa yang tahu? Hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Itu kalau kita bahasakan minimalnya, paling sedikitnya nilainya 720 juta tadi. Insyaallah. Sehingga waktu yang kita berikan, tenaga yang kita habiskan, dana dan apa finansial yang kita pakai dan kita gunakan untuk bangun masjid, bikin lokal, buat asrama, fasilitas kamar mandi yang layak, perpustakaan yang mendukung pendidikan itu, ternyata nilainya masih kecil sekali. Ya. Apalagi untuk boleh saya sebut di sini sebagai rintisan boleh? Atau ada yang tersinggung? Masih rintisan kan di sini statusnya? Siapa yang ditanya ini? Yang orang sini nih. Namanya siapa, Mas? Abu Ihsan. Boleh saya sebut di sini masih rintisan? Tanjung Tabalong. Sudah, apalagi yang apa proses atau tahapannya masih rintisan seperti ini, pahalanya banyak. Siapapun yang terlibat dalam kegiatan dakwah dan tarbiyah pendidikan di sini, entah itu dengan tenaga, pikiran, dana, dukungan, support, doa, itu artinya dia sedang menabur benih kebaikan. Panennya bukan sekarang, panennya nanti di suatu saat, apalagi nanti bisa dipanen di akhir, di akhirat. Seperti keterangan tadi subuh, kita pengennya panen itu bukan cuma di dunia, tapi kita bisa memanen pahala nanti di akhirat. Itu luar biasa. Jadi kalau ada kesempatan begini, perbaiki, tambah fasilitasnya. Ada kesempatan apa namanya membelikan Al-Quran, kitab-kitab, buku-buku bacaan buat anak-anak kita ini. Ada di sini ruangan baca buat anak-anak. Jadikan program. Ini bidangnya siapa, Mas Puji? Tadi jenengan sudah menjelaskan sama saya bahwasanya di sini lengkap, ada kok strukturnya. Oh, sekarang saya tanya, ini kalau pengadaan buku-buku bacaan buat anak-anak ini tugasnya siapa? Biar saya sebut namanya di sini. Iya, siapa? Beliau-beliau. Oh, ini berarti. Oh, ternyata ya. Ikhwan-ikhwan siap mendukung kan? Nah. Mendukung siap dong? Siap. Beli lemarinya, raknya, insya Allah. Terus membantu bikin kodenya, judulnya, dicari penerbit-penerbit Ahlu Sunnah. 1, 2, 3, 4, 5, 6 atau berapa. Cari nomor kontaknya. Buat surat penawaran. Surat penawaran betul Pak, Pak D. Kita mau beli buku dalam jumlah yang banyak, dikasih kortingan atau diskon karena ini untuk perpustakaan Pondok Pesantren Al-Mansurah. Tanda tangan ustadznya, bila perlu mengetahui pembinanya di sini siapa, Ustaz Aslam. Ustaz Abdul Haq. ya kan? Tambah lagi misalkan pembina yang di atasnya lagi siapa? Mungkin Ustaz Komar atau Ustaz Ahmad Khadim. Memang Ustaz tulis permohonan kami. Kami dari apa divisi pendidikan atau bidang pendidikan Pondok Pesantren Taman Surah Tanjung Tabalong akan mengadakan dan menyelenggarakan perpustakaan untuk santri-santri kami. Maka kami memberikan itu menyampaikan permohonan penawaran agar setiap edisi buku yang diterbitkan oleh Anda atau oleh apa oleh saudara kami mendapatkan satu eksemplar atau dua eksemplar. Ya kan? Harganya berapa? Tolong kami dikasih penawaran. Sudah buat surat resmi penerbit A, B, C, D, E. Itu langkahnya. Nanti bisa diperkirakan, oh budget kita ternyata sekian. Atau setelah dapat itu semua, oh ternyata totalnya mencapai 200 ribu, gak mungkin lah ya. Katakan 25 juta. Tawarkan ke ikhwan-ikhwan di sini. Gak usah pakai ta'awun, pakai di mana-mana. Cukup ikhwan gini aja. Sambil dipahamkan, ini pahala ini. Mengalir dia. Anak-anak usia semacam mereka ini, itu sedang haus-hausnya untuk membaca. Dan ingin-inginnya tahu. Ya. Kalau kita tidak menyiapkan bacaan yang bermanfaat untuk mereka, mereka akan cari bacaan yang lain yang justru akan memberikan dampak negatif. Ya. Jangan nunggu santrinya banyak, mumpung santrinya sedikit. Karena ini rintisan kan. Mumpung rintisan ini. Sebenarnya programnya banyak, tapi udah jam 12 lebih. Ya. Kita cukupkan sekian dulu, tapi itu penting. Barakallahu fikum, ternyata apa pahala yang dijanjikan untuk mereka yang sabar di dalam berdakwah mengajak-ajak orang ya. Nabi Muhammad mengatakan itu lebih baik dibandingkan onta merah, padahal satu onta merah tadi sudah kita apa perkirakan harganya sekian ya. Wallahu a'lam bisawab, mudah-mudahan bermanfaat. Kita akan lanjutkan pada sesi yang kedua. Sesi yang kedua kapan, Ustaz? Apa? Pada Isya. Jauh sekali, Bang. Memang begitu. Oh. Oh, baik. So, ya udah, sama-sama senang gitu. Alhamdulillah. Tak kira dipadatkan banget ya ini. Tapi mending gini ya. Sedikit masuk. Ya. Kira-kira berapa lama Ustaz Qasim? Kira-kira berapa lama itu perpustakaan jadi di sini? Itu termasuk satu klausul kalau untuk mengundang saya lagi ke sini. Kalau belum ada itu jangan sekali-kali mengundang saya ke sini. Ada sedikit ancamannya ini. Enggak, kasihan anak-anak kita itu kasihan sekali. Nanti yang dibaca koran, yang dibaca Google, yang dibaca ini anak-anak kita nih. Iya kan? Begitu Ustaz Fahmi, itu klausul. Kalau misalkan mau ngundang saya, oh perpustakaannya belum jadi, ya nggak mau saya. Ngapain? Gitu, itu penting, itu sudah akan membantu kembali ke konsep yang mendasar tadi itu, masalah mendasar dan akar masalah. Kenapa? Keilmuan anak-anak kita ini sudah bingung mereka mau ngapain. Wallahu a'lam bishawab, kita cukupkan sekian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.